və proqramının dinç məqsədləri üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında müxalifət fəalı Yadigar Sadıqov məhkəmə tribunasını məhkəmənin öz əleyhinə çevirib. O deyib, həbs olunmamışdan öncə də Azərbaycan məhkəmələrinin ədalətdən uzaq olduğunu bilirdim, ancaq həbsin müddətində gördüklərimdən dəhşətə gəldim. O daha sonra deyib, hakimiyyət məni cəzalandırdığını, əzab verdiyini düşünürsə çox yanılır, mən elə azadlıqda da əzab çəkirdim. O, Henry Thoreau-da misal çəkib, deyib ki, Henry Thoreau deyib ki, ədalətsiz dövlətdə ədalətli insanın yeri həbsxanadır. Müxalifət fəalı Yadigar Sadıqova xatırladaq ki, 6 il həbs cəzası kəsilib, müxalifətçilər bunu siyasi motivli qərar hesab edirlər. Sadıqov keçən ilin iyununda Lənkəranda bir Qarabağ müharibəsi əhlini döyməkdə günahkar bilinib, ancaq o bunu inkar edir. Həmin Qarabağ müharibəsi əhli onun haqqında media yazdıqlarına da etiraz edir, deyir ki, həmin media orqanlarını məhkəməyə verəcək. Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Üzümü sizə tutub soruşmaq istəyirəm. Günahsız insanı məhkum edərkən heç mi vicdan əzabı çəkmirsiniz? Axı bu təkcə bir kişinin müəyyən müddət həbs olunması deyil, həm də valideynlərinin, xanımının, övladlarının, digər sevənlərinin həsrəti, ahnaləsi, gözyaşlarıdır. Bu boyda günahın altına necə girirsiniz? Gecələri necə yatırsınız? Sanmayın ki, bunları ürəyinizi yumuşatmaq, cəzanı yüngülləşdirmək məqsədi ilə söyləyirəm. Siz necə cavab verə bilərsinizmi? Kim daha dəhşətlidir? Sizə günahsız insanı həbs etməyi əmr edənlər ya da bu əmri dinməz-söyləməz yerinə yetirən sizlər. Bəlkə siz bu qədər əmrə müntəzir, bu qədər buyruq qulu olmasaydınız, onlar da bu qədər zalim olmazdılar.
Bu sözləri yanvarın 13-də Müsavat Başqanının müşaviri Yadigar Sadıqov son çıxışı zamanı hakimə ünvanlayıb. Bu çıxışdan sonra hakim hökmü oxuyub, 2-ci qrup Qarabağ əlini döyməkdə ittiham olunan Yadigar Sadıqov 6 il azadlıqdan məhrum edilib. Yadigar Sadıqov tamları qondarma sahib həbsinin siyasi fəaliyyəti və sosial şəbəkələrdəki fəallığı ilə bağlı olduğunu bildirib. Yanvarın 14-də Bakıya, Kürdəxanı təcrizxanasına yola salınmazdan əvvəl Lənkəran polis idarəsində Yadigar Sadıqov ailə üzvləri ilə görüşüb. Anası Gövhər Sadıqova Azadlıq Radiosuna məhkəmənin çıxardığı hökmün siyasi sifariş olduğunu deyib.
Heç özümə yer tapa bilmirəm ki, bu nə olan şeydir? Bu qədər haqsızlığı, bu qədər ədalətsizliyini, bunu hardan bular bu sifarişi aldılar ki, o hökmü oxudular?
Gövhər Sadıqova deyir ki, bir saata yaxın davam edən görüşdə oğlu ona, atasına, övladlarına, həyat yoldaşına dözümlü olmağı məsləhət görüb, ruhdan düşməməyi tapşırıb.
Atasına demiş ki, il yarım veriblər. Dünəndən ağlayır. Təzikli adam, mənim 78 yaşında olan bir adam necə olsun? Yeganə evladdır da, ondan başqa onun oğlu yox, qızı yox, təsəvvür eləyir. Bu qədər haqsızlıq olar. Heç mən başa düşünürəm ki, bu qədər bunlar gedib hara çıxacaqlar.
Həmin görüşdə iştirak edən Müsavat Partiyası Masallı rayon təşkilatının sədri Xasay Səfəroğlu da dostu və partiyadaşının həbsini siyasi məsələ sayır.
Yadigar bəyin həbsi qanunsuzdur, şərləmədir, siyasidir. Məhkəmələr haqqədələ qoruyacağı təqdirdə bu işin iflas edəcəyi məlumdur.
İddiaçı 2-ci qrup Qarabağ müharibəsi əlili Rəşid Kərimov Yadigar Sadıqova verilən həbs cəzasına görə narahat olduğunu bildirir. Deyir, istəməzdi ki, ona bu qədər həbs cəzası verilsin.
Hamımıza təsir edir. Mənim də xoşum gəlmir kimsə 7 il iş alsın, ya 6 il iş alsın, ya o həyatı yaşasın. Başa düşsən, mən iş vermirəm, mən heç kəsə qaza kəsmirəm. Mən qədər bəki millətimi sevən insanı mənə rast gəlməyib. Hamı da bilir ki, mən əncə çayçıya gedirəm, krasvoz yazıram, oradan da evə gəlirəm, başqa heç yerə gəlmə, çünki yeriyə bilmirəm çox. Ayaqlarım şikəsdir, çox yeriyə bilmirəm.
Rəşid Kərimov deyir ki, bu hələ son deyil, haqqında mənfi məlumatlar yazan qəzetlərə qarşı da iddia qaldıracaq.
Şəhər hamım danışır ki, köçüm mən narkomanam, polislər üçün mars alver edirəm, nə bilim, nə edirəm, nələr yazıblar. şəhərlərdə çəzmişəm respublika prokurorluğuna bütün instansiyalərə. O yazanları da hamı məhkəməyə verəcəyəm məcburiyyət qarşısında.
İkinci qrup əlil deyir ki, əgər qarşı tərəf ondan başverənlərlə bağlı üzrxahlıq istəsəydi, o iddiasını geri götürmək haqqında fikirləşərdi. Amma Yadigar Sadıqovun anası Gövhər Sadıqova bu fikirlə razılaşmır. Deyir oğlu günahsız olduğu halda o belə bir addımı niyə atmalıdır ki?
Çünki mənim uşağım onu döyməmişdi axı. Mən necə gedərdim onun? Deyim ki, sən mən Yadigarı nə tanıydım? Həmişə demişəm, yenə də deyirəm. Bu sifarişli bir şeydir. Gedmədim də, gedməzdim də.
Yadigar Sadıqov ötən il iyunun 25-də Lənkəran sakini 2-ci qrup Qarabağ əlli Rəşid Kərimovun şikayət əsasında həbs edilib. Cinayət məcəlləsinin xulqanlıq maddəsi ilə ittiham olunan müsavatçıya Lənkəran şəhər məhkəməsi 6 il həbs cəzası verib. Hökmün elan olmasından sonra Azadlıq Radiosuna müsahibəsində vəkili Xalid Bağrov məhkəmədə qaldırdığı vəsatətlərə əhəmiyyət verilmədiyini, bundan başqa şahidlərin heç birinin hadisənin harada baş verdiyini belə xatırlamadığını deyib. Vəkilin sözlərinə görə bundan başqa iddiası Rəşid Kərimovun ekspertizası zamanı rəy verən həkimlərin məhkəməyə dəvət olunması ilə bağlı dəfələrlə qaldırdığı vəsatətlərin də heç biri qəbul olunmayıb. Yadigar Sadıqovun 6 il azadlıqdan məhrum edilməsinə bəzi müxalif siyasi partiyalarından münasibət mənfi olub. Partiyaların yaydığı bəyanatlarda qeyd edilir ki, məhkəmənin ən ağır cəzanı seçməsi ona qarşı 6 illik həbs qərarı çıxarması həbsin qanun çərçivəsində deyil, siyasi motivlərlə çıxarıldığına əminlik yaradır.
Müxalifət fəalı Yadigar Sadıqova 6 il həbs cəzası verilməsi ətrafındakı vəziyyətdən Maarif Çingizoğlu danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Onlardan birini oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycanda sizcə iqtisadi azadlıq kifayət qədərdir, yoxsa lazım olandan, tələb olandan azdır? Pərakəndə satış azad deyilmi? Onların bir qismi əsl ticarətçidir. Allah onlardan razı olsun, amma bir qism isə sovet alverçisi metodu ilə alver eləyir. Azadlıqdan istifadə eləyərək rəqabət deyil, malın qiymətini malın üzərinə yazmayaraq kimə necə sırıdı ilə qazanırlar. Tam azadlıq bir şey deyil. O ki, qaldı Johnny'nin hesabatına, ona bir saatlıq inanmaq istərdim, amma Ermənistanın yuxarıda olduğunu görəndə hesabata şübhə yaranır. Johnny bilmir ki, qarışqa şəkərə gəlir, şəkərdən qaçmaz, Ermənistandan qaçırlar. Bunu yazan imza qoymayıb.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Kontekst proqramımız davam edir. Milli Teleradio Şurası AINES-dəki cindən mi qorxdu? AINES televiziyasında cinin çıxarılması süjetindən sonra Milli Teleradio Şurası bu məsələni belə süjetləri müzakirə edib. Bir tərəfdən belə baxanda kimi xoşu gəlmirsə baxmasın. Problem bayağı mövzuda yox, seçimin olmamasındadır. Xoşu gəlməyən başqa kanala keçirə bilmir ki, istədiyinə baxsın, çünki o biri kanallar da eyni şeyləri göstərir. Problem mövzudadır ya seçimdə. O bir tərəfdən reyting var, nə qədər ki, baxan çoxdur, kanalları yəqin ki, belə süjetləri verməkdə davam eləyəcəklər. Teleradio Şurasının bugünkü iclasından, qərarından Səadət Akif qızının reportajında.
Milli Teleradio Şurasının yanvarın 14-də keçirdiyi iclasda AINES-in adam içində verilişində cin çıxarılmasında müzakirə edilib. Şuranın yaydığı açıqlamada deyilir ki, sözü gedən verilişdə televiziya və radio yayımı haqqında qanunun və uşaqların və yetkinlik yaşına çatmayanların fiziki, əqli və mənəvi inkişafına ziyan vura bilən kodsuz yayımlanan, o cümlədən erotikanı və qaddarlığı əks etdirən proqramlar üçün xüsusi qaydaların müvafiq bəndlərinin tələbləri pozulub. Buna görə də Milli Teleradio Şurası AINES müstəqil yayın və media şirkətinə xəbərdarlıq elan edib. Amma telemekanda cin məsələsi yeni deyil. Ötən ilin dekabrında Space telekanalının günaydın verilişində də ekstrasens kimi təqdim edilən şəxs canlı efirdə proqram iştirakçılarının birindən cin çıxarmışdı. Amma bu cin Teleradio Şurasının mətbəxinə çıxmayıb. Sosial şəbəkələrdə gedən müzakirələrdən dərhal sonra Space-in icraçı direktoru Kamil Kələntərli Qafqazinfoya açıqlamasında deyib ki, cəmiyyətdə cin çıxarma mövzusu geniş yayıldığından onlar da bunun şarlatanlıq olduğunu sübut etmək istəyiblər. Bəs AINES-in cin çıxarması niyə Milli Teleradio Şurasının diqqətini cəlb elədi? Teleradio Şurasının sədri Nüşraman Məhərrəmli Qafqaz İnfoya bildirmişdi ki, sosial problemli insanların vəziyyətləri üzərində şou düzəldilir, bu isə xoşa gələn hadisə deyil. Nuşirəvan Məhrəmli isə bilir ki, fiziki mənəvi problemləri olan insanların durumu ilə əylənmək olmaz. Əyləncə verilişləri ilə tanınan soy kampaniyasının direktoru Oktay Əliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, tamaşaçı marağı telemekanı yönəldir.
Televiziyalara verilişlər təqdim edəndə ən əsas məsələ olasındadır ki, verilişlər reyting verməlidir. O veriliş ki, reyting verilirsə, o verilişin yaşama hüququ yoxdur. Və reytingə gəl verilsən, təbii ki, yaxşı, baxımlı, biraz maraqlı, hardasa marifləndirici olsa daha yaxşı olar. Fəqət ondan gedir ki, tamaşaçı nəyə baxır və daha çox nəyə üstünlük verir. Telekanallar da, production-lar da sözü əsr mənasında mən sizi inandırım ki, məcburdurlar buna.
Oktay Əliyev deyir ki, verilişdə cin çıxarmaq da olar, ruh çağırmaq da. O ekstra sensə falçıya yer verən bəzi Türkiyə-Rusiya telekanallarını misal gətirir. Müsahibimizin sözlərinə görə hər bir insanın hər bir şey haqqında oxumağa, bilməyə haqqı var. Kiməsə bayağı gələn o biri üçün əla sayıla bilər. Oktay Əliyev deyir ki, tamaşaçı baxmasa belə verilişlər də bağlanıb gedər. O bir vaxtlar yüksək reytingli olan show biznesə aid verilişlərin də elə bu səbəbdən bağlandığını deyir. Televiziyalar müstəqil sərbəst deyil, mövzular axtarmaqda çətinlik çəkir. Bu qənaəti teletənqidçi Qulu Məhərrəmli Azadlıq Radiosu ilə bölüşür. Onun fikrincə yerli televiziyalar cəmiyyətdə olan çoxsaylı sosial-iqtisadi problemləri ya görmür ya da görməzlikdən gəlir.
Ümumiyyət həyatında o qədər ictimai sosial mövzular var ki, bunların hamısının ciddi müzakirəsi tələb olunur. Həm efir dalğalarında, qəzet səhifələrində, ekranlarda. Onun görə bax, bu cür cəmiyyətə güzgü tuta bilməyəndə, onun dərdlərini, problemlərini araşdırmayanda, araşdırmaq imkanı olmayanda və yaxud bunu istəməyəndə, istər-istəməz bu cür cin çıxartmaq, mən nə biləm, sünnət aparmaq, nə biləm, qonşu ilə dalaşmaq, bu cür bayağı şiit mənasız, heç kimi gərək olmayan şov xarakterli mövzular çıxardılar və bundan sanki reyting toplamağa çalışırlar.
Qulu Məhərrəmli bunu son 7-8 ildə televiziyaların üzləşdiyi böhran sayır və hesab edir ki, bu böhrandan çıxmaq üçün bütün televiziya siyasəti dəyişməlidir. Ötən il Azərbaycan telekanalları nə qədər reklam əldə edib? Bu sahədə araşdırmalar aparan Siyar Medianın rəhbəri xanım Fərzəliyeva Azadlıq Radiosuna bildirib ki, ötən il milli, dövlət və özəl televiziyaların reklam gəlirləri təxminən 520 milyon dollar olub. Xanım Fərzəliyeva qeyd edib ki, hesablamalar kanalların rəsmi qiymət vərəqələrində göstərdikləri məbləğlərə əsasən aparılıb və kanallar tərəfindən reklam verənlərə təqdim olunan heç bir güzəşt faizini özündə əks etdirmir. Bu rəqəmlər televiziyaların reklam sardan körlük çəkmədiyini göstərir. Bəlkə elə buna görə də keyfiyyət arxa plana düşüb. Qulu Məhərrəmli reklam arxayınçılığını istisna etmir, deyir. Onsuz da hansı televiziyaya nə qədər reklam veriləcəyi bəllidir. Ən aşağısı 1 illik müqavilələri olur, amma əlavə edir ki, problem təkcə reklam arxasınca qaçmaqda deyil. Qulu Məhərrəmli qeyd edir ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən televiziyalarda tamaşaçını maraqlandırmır. Onun sözlərinə görə, dövlət büdcəsindən maliyyələşən televiziyalarda tamaşaçının diqqətini cəlb edən proqramlar hazırlamır. Qulu Məhərrəmli qeyd edir ki, nə qədər ki verilişlərə televiziya missiyasından çıxış edib yanaşmırlar, nə qədər ki auditoriya qarşısında məsuliyyəti dərk edib qiymətləndirmirlər, bayağı aşağı səviyyəli verilişlər davam edəcək.
Televiziyalarda bayağı mövzular haqda Səadət Akif qızı danışdı. Növbəti reportajımız Vüqar Həşimovun barəsindədir. O 6 yaşında şahmat oynamağı öyrənmişdi, 9 yaşında artıq Azərbaycan çempionuydu. Bugün Azərbaycan 27 yaşlı Vüqar Həşimovu son mənzilə yola saldı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
3 dəfə Azərbaycan çempionu 27 yaşlı Vüqar Həşimov yanvarın 11-də müalicə aldığı Almaniyanın Heidelberg klinikasında keçindi. O, başındakı bəd xassəli şişdən əziyyət çəkirdi. Artıq 14 il idi ki, o bundan əziyyət çəkirdi 13 yaşından. Onunla vida mərasimi Bakıda şahmat məktəbində oldu. Vida mərasimindən Turxan Kərimovun reportajı.
Yanvarın 11-də uzun sürən xəstəlikdən sonra Almaniyada vəfat edən şahmatçı Vüqar Həşimovla vida mərasimi keçirilib. Bakı Respublika Şahmat Mərkəzində keçirilən mərasimdə ictimaiyyət nümayəndələri, hökumət rəsmiləri, şahmatçının dostları, ailə üzvləri iştirak ediblər. Vida mərasimində çıxış edənlər Vüqar Həşimovun keçdiyi həyat yolu və şahmat kimi əldə etdiyi uğurlardan danışıblar. Şahmat üzrə Azərbaycan milli komandasının üzvü Şəhriyar Məmmədiyarov deyib ki, Vüqarı bütün dünya şahmatı itirib.
Vüqar dünya tarixində, yəni şahmat oyunu belə deyək, başlayıb 7-ci əsrdən. 7-ci əsrdən bu günə qədər, yəni Vüqar tarixə girmiş, yəni onluğa girmiş, dünyanın ona yaxşı şahmatçısı olmuş və bu cür gənc həyatını itirmiş iç şahmatçı. Çünki Vüqarın dəyəri tək Azərbaycanda deyil, Vüqarın dəyəri bütün dünyada yaxşı bilirlər. Çox hayırlar olsun ki, Vüqarla biz komanda şəklində, şəxsi yarışlarımızda o qədər planlar var idi, o qədər istədiyimiz və qalib gəlmək istədiyimiz günlər var idi ki, yarım çıxan.
Azərbaycan yığmasının kapitanı Aleksandr Xalifman Vüqarı hər zaman xatırlayacağını deyir.
Ожидали, надеялись, но вот так вот, действительно, очень большая беда.
Vüqara inanırdıq, onun ölümü çox böyük itkidir. Biz hər zaman onu xatırlayacağıq, Vüqar hər zaman bizimlə olacaq. Azərbaycan şahmatçılarının hər yeni qələbəsi həm də dostumuz Vüqarın qələbəsi olacaq.
Vüqar bu s nami.
Vüqar Həşimovu optimist oyunçu, insan kimi tanıyan Qrasmeser Teymur Rəcəov isə deyir ki, Vüqarın yeri hər zaman görünəcək.
Yerli və dünya şahmatı üçün böyük itkidir. Bu itkinin ağrısı Vüqarın dostlarının, ailə üzvlərinin, şahmatçılarının qəlbində hər zaman yaşayacaq. O, bizim yaddaşımızda yaxın və doğma insan kimi qalacaq. Ailə üzvlərinə başsağlığı verirəm. Onun itkisi şahmatımızın itkisidir.
Vida mərasimində iştirak edən Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov şahmatçının adının əbədiləşdirilməsi məsələsinə baxıldığını deyir.
Hal-hazırda nazirlikdə bu məsələyə baxılır. Bilirsiniz ki, bunu bu qərarı dövlət qəbul edir, yəni bu nazirin qərarı ola bilməz və hansı təkliflər sözsüz ki, ilk öncə Cənab Prezidentlə də məsləhətləşmələr çox vacibdir. Onun buna baxışı. Biz çox istəyirdik ki, belə bir yüksək deyək ki, rütbəli, yüksək səviyyəli idmançı onun xatirəsi yad qalsın və nəsə bir olmalıdır. Bu təkliflər gəlir ki, küçə mi, mərkəz mi, kompleks mi, idmanla bağlı hansı bir onun adını daşıyan bir müəssisə, idman müəssisəsi yaxud da bir şey ola bilər. Amma hal-hazırda hansı qərar qəbul olundu, mən deyə bilərəm.
Prezident İlham Əliyev Vüqar Həşimovun ailəsinə başsağlığı verib. Keçirilən vida mərasimindən sonra şahmatçı 3-cü fəxr xiyabında dəfn olunub. Vüqar Həşimov 11 yanvar 2014-cü ildə beyin xərçənginə müalicə olunduğu Almaniyanın Heidelberg klinikasında vəfat edib. Yanvarın 13-dən 14-nə keçən gecə Vüqar Həşimovun cənazəsi Almaniyadan Azərbaycana gətirilib. Vüqar Həşimov 1986-cı ildə iyulun 24-də Bakıdan adlanıb. O, Fidenin 2011-ci ilin mart ayında olan reyting siyasında Teymur Rəcəbovu bir pillə qabaqlayaraq 11-ci yerdə qərarlaşıb. 2009-cu ildə Azərbaycan yığmasının heyətində Avropa çempionu adını qazanıb. Vüqar Həşimov 2011-ci ilin yanvarında İtaliyada müntəzəm olaraq keçirilən Rekko Emilia şahmat turnirinin qalibi olub.
Turxan Kərimov.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri. Azadlıq radiosunu TÜBİSAT-da dinləyin.
Kontekst proqramımız iqtisadi mövzuda bir hesabat haqda reportajla davam edir. İqtisadi azadlıq yenə artır. Bunu Heritage Fondunun və Wall Street Journal qəzetinin birgə hazırladığı İqtisadi Azadlıq İndeks adlı hesabat deyir. 20-ci ildəki çıxan hesabatda dünyada iqtisadi azadlıq 60.3 bal qiymətini alıb. Bu da keçən ildəkindən 0.7 bal çoxdur və ümumiyyətlə indeksin 20 illik tarixində dünya üzrə ən yüksək göstəricidir. 2014-cü ilin İqtisadi Azadlıq İndeksində 43 ölkə ümumiyyətlə öz tarixlərində ən yüksək qiyməti alıblar, 114 ölkədə iqtisadi azadlıq artıb. İqtisadi azadlıq 2014-də Azərbaycan iqtisadi azadlığa görə 178 ölkə arasında 81-ci yerdədir. Müqayisə üçün bu çoxdur, azdır. Özünüz müqayisə edin. Gürcüstan 22-ci yerdədir, Ermənistan 41, Qazaxıstan 67-ci, Rusiya 140-cı, İran 173-cü. Dünyada iqtisadi azadlığın ən çox olduğu yer Hong Kongdur, 90 bal alıb Hong Kong, ikinci yerdə Singapurdur, 89 bal. Üçüncü yerdə Avstraliya gəlir, 82 balla. Növbəti yerdə İsveçrədir. Qonşu Ermənistan barədə də bir məlumatı diqqətinizə çatdıraq. Bu barədə gələcək kontekstlərimizdə danışacağıq. Ermənistanın keçmiş prezidenti, indiki baş naziri tənqid eləməkdə davam eləyir. 2rd.am saytına müsahibə verən Koçaryan başnazir Tigran Sarkisyanı ümitsiz adam adlandırır. Deyir ki, başnazirin məqaləsi onun ümitsiz olduğunu göstərir. Başnazir həmin məqalədə Koçaryanın əvvəlki tənqidlərinə cavab verirdi. Koçaryan indiki prezident Serj Sarkisyanı da dolayı tənqid edir. Sarkisyan pensiya haqda qanunu tərifləmişdi. Koçaryan isə deyir ki, onun bu qanuna münasibəti mənfidir. Koçaryan Qazpromla 2043-cü ilə kimi müqavilə bağlanmasını da tənqid edir. O deyir ki, belə müqavilə imzalanmağının nümunələrini başqa ölkələrdə tapa bilmir. Həmin müqavilə Qazproma insarçı mövqe verir. Qazprom 2043-cü ilə kimi, daha doğrusu Ermənistan 2043-cü ilə kimi qazı yalnız Qazpromdan ala bilər. Koçaryan hesab edir ki, bu Ermənistanın energetika sektorunu girov vəziyyətinə sala bilər. Koçaryan hökuməti niyə tənqid edir? Yerli təhlilçilər bu barədə nə fikirdədirlər? Bu barədə növbəti kontekst proqramlarımızda danışacağıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekstdən sonra efirdə Qafqaz qovşağı olacaq, dinləməyi unutmayın. Kontekst proqramımızın sonunda isə Azərbaycanın regionlarına keçirik. Masallıda bir kənd var, Həsənli kəndi. Burada işıq problemdir, su yoxdur. Bütün bunlara görə kəndin yarısı boşalıb, insanlar narazılıq eləməyə də çəkinirlər. Müstəcəb Məmmədovun reportajı.
Həsənli kəndi Masallının Aran ərazisində yerləşir. Rayon mərkəzindən elə də uzaq deyil. Elə buna görə də bu kənddə yol və təbii qaz da çəkilib. Lakin içməli su burada problemdir. Kəndə gedərkən yollarda su daşıyan maşınları gördük. Bir kənd sakini hətta mübalğaya vararaq deyir ki, içməli su burada qızıl qiyməti nədir? İstər yay olsun, istər qış. Ancaq yeni ilə qalan təkcə bu problem deyil. Kənd sakini Ələskəz Həsənli deyir ki, işıqlar tez-tez sönür. Keçən il asfaltla örtülmüş yol dağılmaqdadır. İşsizlik var. Buna görə kəndin 3000-ə yaxın əhalisindən yarısı qalıb.
Davamlıram şəhərdə. Kənd təzərrüfatı onsuz da xeyir verilən bir sahədir. Buğday tağın əkirlər. Tağından da qoyulan maya götürülə bilməyib. Çünki verilən susuz edir onu dəmir. Dəfələrlə ziravat çıraqlı sözü çıxışında deyil ki, tağın sahəsi gəlir vermir bizim yerdə.
Bu içməli su problemindən də danışır. Deyir ki, əhali çörək almaq əvəzinə içməli su almaq məcburiyyətində qalır.
İçməli su 12-13 kilometrdən maşınlar gətirir, su maşınları satır. Bir bak su doldursa artı bir tona yaxın 4-5 manat pul tutur. Ziravatçı dedi ki, bəs bu yaxında keçəl dedi ki, harusa bizim kəndi ki, ya Muay Zonası, Muay kəndləri şora torba olduğuna görə, su orada içməli su olmadığına görə, su çəkilir, elə rayonu çəkilir, kəndlərə su çəkilir.
Onun sözlərinə görə, heyvandallıq az çox xeyir gətirirdi. Ötən ildə olan quraqlıq, yanacan qiymətin qalxması bu sahəyə zərbə vurub. Yem bir neçə dəfə bahalaşıb.
Hansı qiymətə, heyvan yemləri hansı qiymətədir? Məsələn, gəlir gətirmir, heyvanları da ancaq insanların məşğuliyyəti üçün. Ondan nevət deyil, gündəlik qazanç götürmür, süt 30 qəpiyə, 25 qəpiyə süt sisalirlə satırlar. O da bir elə qazanç gətirmir. Burada da yanacağın qiyməti qalxdı. Hələ bir ehtimal var ki, yanvarın 15-də belə şayələr gəlir ki, yenidən yanacağın qiyməti qalxacaq. Adı kartonun qiymətinin 1 maaş 20 qəpə qalxması kənd camaatına çox istəyir.
Kənd sakinlərinin əksəriyyəti verilən suallara cavab vermək istəmirlər. Deyirlər ki, haqqı danışanın dilini kəsirlər. Lakin danışıb fikrini söylənilər də tapılır. Kəndin gənc sakini Toğrul Məhrəmli.
Ümumiyyətlə kənddə vəziyyət acınacaqlı vəziyyətdədir. Gənclər işsizlikdən çox əziyyət çəkir. Bir anda demək olar ki, kətdə həyat yoxdur.
Toğrul Məhrəmlinin dediyinə görə, şaxtaların olması da kətçilərin xeyrinə deyil. Çünki
bu reportajı tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytından həm qulaq asa bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın, indi də Qafqaz qovşağı. Sağ olun, sağlıqla qalın.